Xarici İşlər Nazirliyi indiyə qədər işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində 20-dən çox şirkətin işləməsinə etiraz edib və həmin şirkətlərin mənsub olduğu ölkələrə nota verib. Amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, müraciətlərə baxmayaraq bir çox xarici şirkətlər Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
İranda isə həbs olunmuş Azərbaycanlı siyasi fəallara şallaq hökmü verilir. Oktyabrın ilk həftəsində Təbrizdə mühakimə olunan 7 nəfərin hər birinə 40 və 50 şallaq cəzası kəsilib. Səbəb də budur ki, onlar bu ilin mayında İran qəzetində Azərbaycan türklərini təhqir edən karikaturaya etiraz ediblər. Ərdəbil şəhərində isə 10 nəfərə yaxın fəala şallaq hökmü kəsilib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, maraqlı məlumatlarımız hərə irəlidədir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz bunları da işlə bilərsiz.
Rumıniyanın Azərbaycan daha hansı sahələrdə əməkdaş ola bilərlər? Rumıniyanın prezidenti bugün Bakıya gəlir.
Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi? Ekspertlər hökumətin əmanətlərdən siyasi xal üçün istifadə elədiyini istisna eləmirlər.
Azərbaycanın futbol millisi bugün Brüsseldə Belçika ilə qarşılaşacaq. Şahin Diniyev oyundan əvvəl Xəbər Ətərə danışıb.
Bu məsələləri bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Avropalı qadınlar niyə Asiyalı qadınlardan tez yaşlaşırlar?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Rumıniyanın prezidenti Traian Băsescu Bakıya gəlir. O, prezidentlə və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. Əslində, Rumıniya ilə Azərbaycanın bir yerdə müzakirə eləyəcəkləri xeyli məsələlər ola bilər. Məsələn, Azərbaycan neft və qaz ixracatçısıdır. Rumıniya isə sənaye sahələri yaxşı inkişaf eləyən Avropa ölkəsi həm də neft və qaz ixracatçısıdır.
Müzakirə oluna biləcək başqa bir mövzu da Bakı Konstanta Triyes kəmərinin tikintisi ola bilər. Buxarist xeyli vaxt ki, bu sayda Bakı ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Və ya Nabuko qaz kəməri. Bu kəmər vasitəsilə Şahdəniz qazı Rumıniya vasitəsilə mərkəzi Avropaya çıxarıla bilər. Bunlar hələ təkcə enerji sahəsində olan əməkdaşlıq məsələlərdir.
Neft və neft məhsullarından əlavə Azərbaycan Rumıniya ilə kimyəvi məmulatlar və pambıq da ixrac edir Rumıniya. Rumıniyadan Azərbaycana isə mebel və neft qaz sənayesi üçün qazma boruları ithal olunur. Bir sözlə, Rumıniya prezidentinin Azərbaycana səfərini aktuallaşdıran xeyli məsələlər var, siyasi, iqtisadi, ictimai və bu barədə daha ətraflı Arifə Kazmovadan eşidəcəyik.
Rumıniya prezidenti Traian Băsescu bugün və sabah Azərbaycanda səfərdə olacaq. Səfər ərəfəsində Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində cənab Băsescu deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlər təkcə Rumın mebeli və neftlə məhdudlaşmamalıdır. Müxtəlif sferalarda, enerji sektoru, sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və nəqliyyat sahələrində də sıx əməkdaşlıq edilməlidir. Oktyabrın 10-da Rumıniya-Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının iclası keçirilib. Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Urek deyir ki, görüşdə bəzi sənədlər müzakirə olunub. Nikolay Urekli bildirir ki, Birgə İqtisadi Komissiyanın iclasında heç də iki tərəfli fəaliyyət planı müzakirə edilməyib. Rumıniya prezidentinin səfəri ərəfəsində iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün fəaliyyət planının imzalanacağı barədə xəbərlər yayılmışdı. Rumıniya Türkiyədən sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olub. Bu ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və onunla hərbi sahədə də əməkdaşlıq edir. Rumıniya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri Azay Quliyev hər iki ölkənin iqtisadi və siyasi sahələrdə bir-biri üçün əhəmiyyət daşıdığını deyir.
Bu ilin sonunda, yaxud gələn əvvəlində Rumıniya Avropa Birliyinin üzvü olacaqdır. Və beləliklə biz Rumıniya kimi etibarlı bir dost ölkə simasında Avropa Birliyi kimi nüfuzlu bir qurumda özümüzə əlavə bir partnyor qazanacaq.
Rumıniya prezidentinin Bakıya səfərində Xəzər neftinin Avropaya Rumıniya vasitəsilə daşınması məsələsinin də müzakirə olunacağı gözlənilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev düz 2 il bundan əvvəl Buxarestdə olub. Bu ilin iyununda isə həmin ölkədə Qara Dəniz Dialoq və Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib.
Arifə Kazımova Rumıniya prezidentinin bugün Bakıya səfərindən danışdı.
Rüşən, Rumıniyanın bizim peşəyindən də bağlılığı var, hansısa mənada. Məsələn, Azərbaycan dilində ilk mətbəənin adı da Rumun alimi Knyaz Dimitri Kantemirinin adı ilə bağlıdır. Tarixi mənbələr deyirlər ki, Kantemirin Rus çarı 1. Piotrun Xəzəryanı bölgələrə səfərə vaxtı onunla bir gəmiliymiş və Piotrun yerli əhaliyə müraciətini də o çap elətdirib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi də növbə qəzetlərin icmalına gəlib çatdı. Qəzetlər Fransa parlamentində erməni soyqırımı iddiası ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsinə geniş yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti.
Yazır ki, Türkiyəni tək qoymayaq. Türkiyə çətin günlərini yaşayır. Erməni lobisi özünün beynəlxalq səviyyədəki anti-türk havadarlarının köməyi ilə Türkiyəyə qarşı daha bir təxribat planı hazırlayır. Fransa parlamenti saxta erməni soyqırımı ilə bağlı indiyə qədər analoq olmayan bir qanun müzakirəyə çıxaracaq. Həmin sənədə görə uydurma genosidi dananlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Müəllif yazır ki, ortada müsəlman türk dünyasının aparıcı dövlətini, deməli, məkirli erməni siyasətinə qarşı uzun illərdir ki, deməli, mübarizə aparan əsas müttəfiq ölkəni zəiflətmək planı var. Türkiyənin zəiflədilməsi, yaxud dünya gücləri qarşısında gözü kölgəli edilməsi isə müəllifə görə birinci növbədə Azərbaycanın zəifləməsi deməkdir. Bunu bugün çıxan yeni müsavat yazır.
525-ci qəzet isə BMT-nin 8-ci baş katibi başlıqla yazı dərc eləyib. Qəzet yazır ki, BMT-nin yeni baş katibi vəzifəsinə namizədliyi dəstəklənən Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon həm də Koreya yarımadasında sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunması, eləcə də ölkəsinin Şimali Koreya ilə münasibətlərində, həmçinin Pxenyanın nüvə iddialarının sahmanlanmasında məsələsində geniş təcrübəyə malikdir. 90-cı illərdə o, bir müddət Cənubi Koreya prezidentinin bu məsələlərlə bağlı xüsusi nümayəndəsi kimi də fəaliyyət göstərib. İki Koreya arasında dialoqun yaranmasında iştirak edib. Odur ki, qəzet yazır ki, əksər icmalçılar Şimali Koreyanın nüvə probleminin xüsusilə aktuallaşdığı indiki vaxtda Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirinin BMT-nin baş katibi vəzifəsinə seçilməsini əlamətdar hadisə hesab edirlər. Öz növbəsində Ban Ki-moon da baş katib kimi bu məsələyə xüsusi diqqət ayıracağını bildirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Mərkəz qəzeti isə belə bir yazı dərc eləyib, səhiyyəmizin azarı. Burada deyilir ki, deməli, son vaxtlar dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər nisbətən artsa da, bu artımın ən az pay həkimlərin əmək haqqının payına düşür. Çünki hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, müəllim və həkimlərin əmək haqqını onların normal yaşamasına imkan verəcək həddə qədər qaldırmağa mani olan əsas səbəb budur ki, bu kateqoriyadan olan işçilərin sayı olduqca çoxdur. Deməli, Səhiyyə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Tahir Şamilov belə hesab edir ki, həkimlərin qazancını artırmaq üçün ölkədə özəl tibb sahəsi inkişaf elətdirməlidir. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assanız, irəliyən dəqiqələrdə bunları da işləyəcəksiniz.
Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi?
Bundan başqa, biləcəksiniz ki, Azərbaycanın futbol yığması bugünkü görüşdən nə gözləyir? Bugün yığmamız Brüsseldə Belçika ilə qarşılaşacaq. Amma hələlik bu saatı olan əsas xəbərlərin başlıqları.
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qadınlara maraqlı bir xəbər, səndənə təkcə spirtli yox, spirtsiz içkilər də qadın orqanizminə ziyan imiş. Qadınlar istəyirlərsə ki, qamətləri şux olsun, gümrah olsun, gərək heç spirtsiz içkini içməsinlər.
Alkoqol məsələsi aydındır bu kişiyə də, qadına da, həkimlər deyilər ki, ziyandır. Bəs bu alkoqolsuz içkinin ziyanı nədir?
Alkoqolsuz içki də sümüyə ziyandır. Qadınların sümüyünə, özü də təkcə. Amerika alimləri 2500 gənc qadınla bağlı müşahidə aparıblar. Məlum olub ki, kola içməyən qadınların qaməti içənlərlə müqayisədə daha şux qalır və sümükləri də daha möhkəm olur. Kişilərlə müqayisədə qadınların da dərləri sürətlə qocalır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Bütün dünyada kişilərə nisbətən qadınların dəriyə baxım vasitələrinə küllü miqdarda pul və vaxt sərf etmələrini adətən moda düşkünlüyü ilə izah edirlər. Amma bugün alimlər deyirlər ki, qadınların belə qayğılanması heç də əsassız deyil. Qadın dərisi kişininkindən daha tez qocalır. Almanya'nın Friedrich Schiller Üniversitesi'nin alimleri yeni lazer texnologiyasının tətbiqi vasitəsilə öyrəniblər ki, dərinin yumşaq və elastik qalmasını təmin edən kollagen kimyəvi maddəsinin azalma prosesi qadınlarda daha sürətlə cərəyan edir. Alman tədqiqatçıları hətta elə nəticəyə gəliblər ki, eyni bədənin müxtəlif yerlərində dərinin yaşı da müxtəlif ola bilər. Həbələ dərinin qocalma prosesinin sürəti irqdən irqə fərqlənir. Ötən il Journal of Dermatological Science nəşrinin dərc etdiyi tədqiqata görə, Avropalı və Asiyalı qadınların dəriləri əlamətlər dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Çinli qadına nisbətən Fransalının üzündə qırışlar daha tez əmələ gəlir və əksinə dəridə pigment ləkələrindən Fransalı qadınlara nisbətən Çinli qadınlar daha çox əziyyət çəkirlər. Əlbəttə, insana cinsi və yaxud irqini dəyişdirmək o qədər də asan iş deyil. 1995-ci ildə aparılan bir tədqiqatın nəticələrinə görə siqaret çəkmə bu prosesi təxminən il yarım sürətləndirir. Deyilənə görə dəri üçün krem və losyonlar da necə deyərlər, saat əqrəbini əks istiqamətdə çevirməyə qadirdir.
Rövşən Rahiboğlu Alman mütəxəssislərin qadınlarla bağlı apardığı son araşdırmadan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynisçiyim dalğasında dinləyə bilərsiniz.
102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir. Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Sahibkarlar banklardan kredit götürə bilirlərmi?
Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm.
Banklar seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşısını seçsinlər.
Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm.
Dalğanın dəyişməyin düz 12 dəqiqədən sonra şəffaflıq verilişi başlayacaq. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sovet dövrünün qalma əmanətlər məsələsi yenə gündəmə gəlib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov yenə Sovet dövrünün hökumətdə qalan əmanətlərindən danışıb, amma yenə də konkret heç nə deməyib. Deyib ki, əmanətlərlə bağlı qanun layihəsi hazırdır, pulları gələn ilin yanvarında qaytarmağa başlamaq olar. Amma əvvəlcə əmanətləri kimlərə, hansı faizdə qaytarmağın mexanizmini müəyyən eləmək lazımdır.
Bu, hökumətin xeyli vaxtı ki gətirdiyi arqumentdir, bu mexanizm məsələsi keçmiş Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov da həmişə eyni sözü deyirdi ki, qanun layihəsi hazırdır, qalan mexanizmi dəqiqləşdirmək. Amma prezidentin fərmanına görə bu işi gərək çoxdan başlayaydılar, hökumət çoxdan başlayardı, fərman keçmiş parlament seçkilərindən də qabaq verilib. Müşahidəçilər isə deyirlər ki, əmanətləri qaytarmaq məsələsini uzatmaqda hökumətin məqsədi var. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, pullar 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qaytarılacaq siyasi xal yığmaq məqsədi ilə. İki mənə də bu məsələ ilə maraqlanıb reportajı dinləyək.
Prezident sərəncam verib, pul ayrılıb, lakin bu sərəncamın həyata keçirib realizasiyası məsələsi ilə aşağıda oturan instansiyalar maraqlı deyirlər.
Əmanətçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mehdi Məmmədov belə deyir. Düzdür, prezidentdən aşağıdakıların nədən əmanətləri qaytarılmasında maraqlı olmadığını Mehdi Məmmədov açıqlamır. Sadəcə deyir ki, bir çox tanıdığı əmanətçilər əmanətlərin qaytarılmasının gecikməsində məhz nazirləri və əlaqədar məmurları günahlandırır. Əmanətlərin qaytarılması isə doğrudan da gecikir. Çünki Prezident İlham Əliyev əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılması üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərmanı düz bir il əvvəl parlament seçkilərindən az öncə vermişdi. Öncəki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov lazımi qanun layihəsinin hazır olduğunu və iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlamağın mümkün olduğunu deyirdi. Onun sözlərinə görə bundan ötürü dövlət büdcəsində 40-50 milyon dollar vəsait də var idi. Amma sonradan nazir dəyişdi, yeni Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə banklarda qalmış əmanətlərin hesablanmasında xeyli problemlərin aşkarlandığını bildirdi. Əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsinin ilkin versiyasını hazırlayanlardan olan keçmiş millət vəkili Əli Əlizayev isə deyir ki, onda olan məlumata görə əmanətlərin qaytarılması barədə o vaxtki mexanizmlərlə indikilər arasında elə də fərq yoxdur.
70% əhalinin əmanətçilərinin hüquqlarını, əmanətçilərin hüquqlarını qorumaq üçün Biz kriteriye götürmüştük 200 rubluya kadar emanet 1 rubl 1 dolar ekvivalentine kaytarılabilen. Bu bir ideyadı ama indi de eleye ofçi derdiler ki 200 rubluya kadar herhangi bir miktarda kaytarılsın. 200'den sonra ise kimin çoktursa onda müeyyen manada azalma ile tatbik olsun.
İlkin hesablamalara göre hükümetin vatandaşlara o dövrdeki məzənnə ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Əmanətçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsindən Mehdi Məmmədov isə deyir ki, 1 milyona yaxın əmanətin 70% qədəri 1000 rubla qədər olan əmanətlərdir və bunların elə 1 rubl 1 dollar kursu ilə qaytarılması elə də böyük problem törətməz. Amma Mehdi Məmmədov iddia edir ki, əmanətlərin qaytarılmasının gecikdirilməsi artıq onlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəzi şəxslər məsələni 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər uzadıb ondan təbliğat kimi istifadə etmək istəyirlər.
İlkin Məmmədov Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması niyə yubanır bu barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də qulaq asmaq olar. Bu verilişləri canlı dinləyə bilərsiniz həm də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarına abunə olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçməyə və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz email ünvanınızda ala bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu az saytində siz həm də tanınmış şəxsiyyət forumda iştirak edə bilərsiniz. Onlara istənilən mövzuda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun saytında siz günün aktual məsələləri ilə bağlı suallara cavablarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Həmin cavablar saytda yer alacaq.
Saytımıza indi daxil olsanız, Rusiya və Gürcüstan münasibətləri Azərbaycana necə təsir edəcək? Bununla bağlı saytımızın ziyarətçilərinin fikirləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Almaniyada bir nəfər kişi dayə ölkənin ən böyük lotereyasında 48 milyon dollar udub. Yerli media yazır ki, o bu xəbəri təsdiqləmək üçün çəkilişdən 3 gün sonra zəng vurub, öyrənsin ki, xəbər düzdür yoxsa yox. 41 yaşlı dayənin 3 balaca uşağı var.
Maraqlıdır, Azərbaycanda görəsən ən yüksək jackpot hansıdır?
Adətən Azərbaycanda keçirilən lotereyaların uduş fondları elə də çox olmur. Bunda da məqsəd odur ki, daha çox insan uduşlardan faydalana bilsinlər. Ən böyük uduşlar adətən Mercedes və yaxud da ki, başqa xarici maşınlar olur.
Azərbaycan iqtisadiyyatında indi nə baş verir? Bu barədə yeni İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində tikinti, mebel və daşınmaz əmlak üzrə 3 beynəlxalq sərgi açılacaq. Sərginin təşkilatçısı olan İTİ Qrup şirkətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri üzrə baş direktoru Edward Strunun sözlərinə görə, iştirakçılar daha geniş auditoriyaya çıxmaq və əlverişli müqavilələr bağlamaq istədiyindən 3 sərgi bir arada keçiriləcək. Sərgilərdən biri 12-ci Baku Build 2006 sərgisində dünyanın 20 ölkəsindən 210 şirkət iştirak edəcək. Eyni yerdə keçiriləcək digər sərgi 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Mebel İnteriyer və Dizayn sərgisində 7 ölkədən 22, ilk dəfə keçirilən Azreality sərgisində isə 100 yerli şirkət iştirak edəcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 10-da Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə satılıb.
İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərlərdən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı ilə 9 işləyib 25 dəqiqə. Bugün Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası Belçika ilə qarşılaşacaq. Oyun Brüsseldə olacaq. Məşqçilər bu oyunu nə gözləyirlər? Bu barədə Rövşən danışacaq. Rövşən, əhval-ruhiyyə necədir Azərbaycan komandasında? Keçən oyunu duzmuşdular.
Əhval-ruhiyyə Azərbaycan komandasının məşqçisi Şahin Diniyevin dediyinə görə yüksəkdir. Baxmayaraq ki, keçən oyunda Portuqaliyaya 3-0 məğlub olmuşlar. Bugünkü oyunun da asan olmayacağı aydındır. Şahin Diniyev deyib ki, hər halda onun dediklərini öz dilindən eşitsə yaxşı olar. İndi o Belçikadadır və oradan telefonla Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Çox çətindir oyun. Bizim güzən səviyyələriz var, reallıq var. Bugün Belçika güzən qatqaqlarında uşaqlar oyunu artırırlar, oyunu məzmunlu oyun göstərirlər. Ümid daha çoxdur, nəyin gəlbəlki vaxtına baxar. Baxmayan ki, Portuqaliyada düzdür, ancaq başa-baş mübarizə apardılar. Yəni, mən demişdim, yenə deyirəm ki, ən əsası odur ki, bizim milli komanda qapaz altı deyil. Utanç meydansıda utanç ismində çıxış eləmir. Ən başlıcası odur ki, futbol oynamağa başlayır. Artıq bizi sayırlar, artıq bizdən hesablaşırlar, bizə hürmət edirlər. Ən başlıcası milli komandasının bugün odur.
Amma deyil, maraqlıdır ki, Belçikanın baş məşqçisi də Şahin Dinev kimi danışıb, Rene Van der Eyck'in oyunun onlar üçün də asan olmayacağını deyib. O, Belçikalı jurnalistlərə verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan yığmasının zəif olduğunu düşünənlər səhv eləyir. Əslində, Azərbaycanlı futbolçular fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlıdır. Üstəlik, texnikalar da pis deyil. Belçika komandasının məşqçisi hesab eləyir ki, Azərbaycan Qazaxıstandan da güclüdür. Ancaq biz heç qazaqları da öz meydanımızda məğlub eləyə bilmədik. Bunu da Rene Van der Eyck'in deyib.
Amrışın deyəsən, son vəziyyət budur ki, Azərbaycan qrupda axırıncı yerdədir.
Axırıncıdır, cəmi bir xalı var. Onda qazaqlarla Bakıda oyunda qazanıblar. Belçika isə 4 xalla qrupda 4-cüdür. Qrupun lideri isə 3 oyundan 7 xal toplayan Serbiyadır və MS Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü qrupda ən şanslı komandalardan biri sayılır. Serbiya komandası yer gəlmişkən oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-15 dəqiqə qalmış başlayacaq və gözlənilir ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası oyunu canlı yayımlasın.
Çox sağ ol Rövşən, idman xəbərləri də bu qədər. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün hava yeni dəyişkən bulutlu olacaq. Sinoptiklər Bakıya yağış deyiblər bu gecə. Şimal küləyə əsəcək, 19-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, şimşək çaxacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi, xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də yada salaq görək bu saatin əsas xəbərləri hansılardır.
Bir neçə saat əvvəl İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulmağa qərar verib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib, Azərbaycanlı deputatlar erməni soyqırım iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsinə etiraz edirlər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səzadə.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.